احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل الى الانس والجان، امام الائمة وسراج الامة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الاقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الاحمد، حبيب اله العالمين عبد الغار، ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المحتجين، واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بحث در مورد ظهور حضرت و منجی عالم حضرت بقیت الله ابتداء مسائلی که در رابطه او وجود مقدس و بحثونا، در ذهن استفاده های دیگری در انسان زوایای رو مباحث در الیز بیری مسئله بویی که روایات تأکید رو که او بزرگوارم آدانه به صراحه نباید ذکر لیا و حتی پاره روایات یا توقیات شریف دیگر بیرور ملعون دو کسی که حضرت آدم به صراحه ذکر لیا. اکیمجی بحث بارد بندنی که آیا اطولنانی که علمای اهل سنت دیلن نه دلیلنن سیز دیرس که امام الزمان اولاد امام حسینن بید. بلار شایستدی که مورد بحث و دقت قرار تاپاد تا بوین که اطراف مسئله ده بیشتر دقت لیاد ناگذیر گرک بو مباحث روشن اولا. اما قبل از بوین که وارد بحث اولا، آیهی که تلاوت لدن یکی از آیات که سوره حدید داده و الله متعال بیرور الله عالم اولون آگاه اولون الله یه روزونی احیاء الیجاه بعد از بوی که او یه اولده و قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. الله بو شکلنم از آیالرنی سیزین چین گتریر تا بوی که موجبات رشد عقلینی سیزده فراهم ایلید. یکی از او آیاتی که حضرت بارسن داده همون آیه 17 هم سوره حدید داده، یعنی الله بعد از بوی که یر اولده اونه دیرلده جاخته. اونه بیر مفهومه عبارت ده همون موت ظاهریدی که الان بیز احساس ادرد ایام زمستانده یر اولور، یعنی خاصیت حیات و خود هر وقت بلسنده اکثر رشد لم نجاسته تا به این که بعد از گذشت دوران آمادل و ریز برای رشد و نمو و به معنای ظاهری سوده اما به معنای دیگر دوارد و علم و ان الله یحیی الارض بعد موتها آگاهون الله یه روزن احیای لیجاق بعد از موت یعنی یه روزن احیای لیجاق عقلن بعد از بویی که به وسیله ظلم و جور و بدبختی و فلاکت نمول جامعه دوچار مرگ ولاد پس یکی از او آیاتی که استشهاد رفته برای ظهور حضرت با آیه شریفه ده جامعه بشری دوچار ظلم ده بی اطالتی ده اللهم تعال و جامعه دیل دجاخ به وسیله عدل از خود عدل یکی از موجبات احیای جامعه ده اگر به سیاق در جامعه دیرنده جامعه زندولا خویاولا متحرکولا و مستلزم بودی که او جامعه ده جرک عدالت گسترده لیا روی همون نکته ده که گرد مثل معروف دیگر ظلم به سویت این عدالت یعنی اگر بر جامعه در مشکلات اقتصادی اومده یا مشکلات دیگر در اومده اما اگر عدالت من یکسان برخورد بین افراد جامعه به قابل حضم ده جامعه حضم ده اما اگر گلده تبعیض بر اجتماع ده حاکمونده او تبعیض موجبات مرگ جامعه فراهم لیجاخته مرگ جامعه نمده یعنی او روحیه تحرک و پویایی که او جامعه ده گرک انسان رشد تپلار او رشد لارن الدم ورلدن پس برای احیای جامعه عدالت لازم ده برای بین که جامعه صحیح سالم رشدلیه بیزدنه قضای نیاز وارده او قضا ده عبارت ده قضای عدالت ده او دیگه دیر بو آیه رمز ده و اشارت دولت کریمیه و دولت حقه حضرت ده حضرت وقتی که ظهور لده نجر جامعه احیای لیجاق عدالت نمید خود عدالت اجتماعی موجبات زنده شدن جامعه فراهم لیجاق پس یکی از موجبات زنده شدن جامعه عدل ده روایت شریفه دوارد که ان الله يحيي بالقائم صلوات الله عليه بعد موتها یعنی الله به وسیله او وجود مقدس دیرنده جهت یری بعد از بوی که یر دوچار مرگ ده امام روزی معنا اله موتهارم معناس نمده معناس عبارت بننی که بعد کفر اهلها والکافرون میتون یعنی بعد از بوی که مردم کفر اختیار ندلر کلر به منزلی اولو دلر نزد دلده جاکنلر نزد احیای جاکنی او وجود و مقدس بعثته و رستاخیزه و ظهوره موجبات تجلی حق فراهم لیجاخته o afkari ki der eseri kofu ölmüştüler, beyinden geçmiştiler, Allah onları diriltecekti. Pes görür, zemine-i ki berayı zuhur o hazret var, ihya-i adalet, ihya-i hak dedi. O bozulcavar gelecek, bela hakkı roşan eliye, tabi ki o afkari ki der eseri kuhl duçarı mordegi ve mord olmuştular, onlar girilerler. Pes betoğru kulli her zat için bir mordi var, ölümü var, bir dirilik var. Camihenin diriliği ne miye vabestedi, adaletedir. Camihe ne vakit ölecekti? Vakti ki o camihede hak ufûl eledi. Vakti ki adalet beynen gitti, o camihe duçarı merz olur. Ve eğer biz istiyak, kendis ediyak, mold ve hayat-ı eşyanı, insan ölür, nedir olur? Yani ruh bedeninden çıkır. Camihenin ölüsü diriliği ne miye vabestedi? Vabestedi adalete, vabestedi hakka. Görür eğer ciyahlarda, görentilerde düştüğü var, hayat olarda alamet edemedi. Alameti budur ki, yani rüştelir, yani diridir. Ama camihen ne vakit rüşteleyecekti? O vakti ki camihe diri olur. Camihenin diriliği ne miye vabestedi? Merd adalet ile hakka vabestedi. O di ki buyurur, برای اجرای حق اگر بیر دنه حد الهی اجرا اولد جامعه ده اونون منفعتی در تمشیت و سیاست جامعه برابر که بندن این که 40 گن باران نافع جامعه یاها عدالت بیر بله مدهسی وار و بیر بله سازندلی وار. Bir kesin ki hafi oldu, hafi gerek mücazatına yetişe. Bir ne kadar ki muhsin oldu, nikukar oldu gerek o mücazatı şayistesine yetişe. Pes mücazat ile mahmur, çibbu udu yakçılıkta ve çibbu udu hata ve lanrişte görür bunlar hamlısı camihani ıslah edecekti. O da ki görüldüğü hudud-i ilahi bir camihede icra oldu, bu mucib-i hayat-ı cami olacaktı. Mucib olan camihe zindi olan, adalet ile Hazret camihini diri saklayacaktı. Hakk ile camihini diri saklayacaktı. یکی از مشخصه های حکومت او بزرگوار احیای عدالت و احیای حق جامعه ده روح دیگری دنیده لیجاق جامعه که در سایه حق و عدالت مردم احساس امنیت دیلر، احساس حیات دیلر، احساس زندلق دیلر که الان من واقعا دیریم. اگر بی جامعه دهی که عدالت حاکم olmadı, hak hakim olmadı, insanın hakkını pamal edildiler, adalet-i içtimai beyninden gitti, o insanlar mururuna düşar-ı merd ve bedbahti olacaklar. Pes görürüz ki, hayat-ı camihe vabestedi adalete. Mord-ı camihe vabestedi zulme, hakkın beyninden gitmaklığına. Hemen o, her zaman münasebi özü, diriliği var ve ölülüğü var. Kalbi insanda gâhi okat diri olur. Gâhi okat kalbi insan duçarı merd olur. Merk-i kalb ve mout-i kalb ve hayat-i kalb nebiye vâbestedi. Rivayet-i şerife Hazreti Musa ibn-i Cehfer. إن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المتر نرحي الأولي لفتان شخار و وقتی که بارانهای مفید یا انسان تراوت بهاره نظره یعنی او تراوت و خلوص و قاکی و زیبایی هوا او گرنگلری که گره بهارده گرد نه انسان قلبن به جایگاه وارده خوشی گله بهارده حضر اندوه انسان قلبن به آقار نیه برای که تراوت وارده ölüdü, ölüşkenişti, zindedi, insanla damışır. Hop, yer demeyle dirilir, deyir, barahayı mufid ile dirilir. Kalb demeyle dirilir, kalbin için ruh demeyle dirilir. Ay ruh dirilir, öler, bari. Hamun doğru ki yer için ölülük var, قلب انسان شنگا موت و مرگ و پس مرگ در قلب و روح و در تفکر نمده این قضای نامناسب یتشمیه بلسه افکار بردن او جامعه انسان تزریق ایه ان الله یحیی الارض بعد موتها همونطوری که یر چین موت وار و دیرلیل به وسیله بارهای مفید قلب انسان به دوچار مرگ بلور مرگ نمدی انسان به محیطی که محیط انگلی اولا وابست اولا محیط فاسد اولدی افکار فاسد حاکم اولدی انسانن افکارنی اولدرور بینن افارر ne der dirildecek insanın akkarını bir nur ve hikmet innallâhe yuhyil kulûben meyyete ve nuril hikmet nur-i hikmet ile o kalbiler ki ölmüştüler onlar dirilecekler hayat yapacaktı şimdi hikmet hangi sözlerdi حکمت عبارت او زیبا و شایسته مطالبتن که قلب به وسیله او مطالب محکم زندل آنلان سرا از تحرکونه ادامه دارد نجه ای که جامعه ایرانی قبل از انقلاب به چار مرگ المشتی هیچ کس احتمال ویر بردی بندن ای که به حکومت فاسد ثابت اولار bir hukumeti hakkı onun yerini tutar ama der eser zahmet ve agahi ki hemen nur-i hikmetti tezrih oldu camiye camianın hakkarını avet eledi vahdet icad eledi camiada tehavvuk ba'de zahmet icad oldu gördük ki bir kudret-i şeytani ve istikbarını tahtiden çekti geldi gitti aşağıya pes görür ki همون طوری که جوامع بشری که موت وار حیات وار نه وسیله اینا گیریلیر عدالت اینا گیریلیر خب او عدالت درک به وسیله همسه انسان در گل اجرا اولا انسانهای شایسته انسانهایی که خلیفه خدا دارد یه زنده اونلار عدالت گستر بلدنن مردمون فکری گیریلیر احیاء اولان مردم در سایه احیاء شدن حق جلولنین حق از جایگاه انتفار وقتی که حق از جایگاه انتفاردی جامعه دوچار حیات دوباره جاختی پس بو مقدمه اینن اندی استرم ارزلیم او بزرگ جواب جلجاختی بو جامعهی که به وسیله کفر و به وسیله زور بینن گرفتی اولاره احیاییه منطقه خب سؤالات اطراف وجود مقدس شد او سؤالتن بیری بودی که نیه بز گرک او بزرگوارن آدم سراحتنن اپرا بلنیا روایات کسیره ده وارد بود بندنی که او بود آدمی biz becere bilmek de doğru sarih diyor. Niye delili nemedi? Bunun cevabı dedi ki از اونجایی که حکومت‌های وقت بن العباس حساسیت داره وارد به وجود و مقدسه در اساس روایاتی که پیامبر در وارد المشتی روی اساس ده که بلاد هر کسی که بنا و بزرگوار اگر استیاید به مطلبی سیده موجبات اونم عذیت نه فراهم لرزد یا سرگنیست لرزد ائمه به خاطر حفظ شیعه حرام لرزد که او بزرگواران آدمه جهتمیه لر شیعه لر تابعی که بو وسیله نن مورد عذیت و آزار حکومت و واقعون میلن و به عبارت دیگر ائمه از راه حقیقه ارگدر دلر جامعه شیعه که هنوز موقعیت و زمینه آماده بود که به طور علمی و بزرگوارم آدم اپرسد پاره شیعه لنوار دلر مخلص دلر اما ناآگاه دلر شرایط زمانه وارد دلر حضرتن آدم جترنده اساسیت حکومت برانگیخت دلر و به وسیله این حکومت جلرد شیعیان و بزرگوار عذیت آگار دلر او دی که ائمه به خاطر حفظ خود شیعه برای اینکه شیعه محفوظ قلا دستور بردیلر که حرام دی که او بزرگوارن آدمه به طور علنی گتیلر. خب الان که زمان زمان تغییه دید بی او حکومت های جور حساسیت داری یکتی که او بزرگوارن آدم آخرالند موجبات عذیت و آزار فراهم الیلن پس زرد همون حکم او دوام است او زمان چون محدودیت برمش عذیت و آزار برمش به خاطر حفظ جانشی او حکم مقدر الو و به حکم حکم تقییمی مش نه حکم اولی و اصلی چون ممکن که الان به نفر گله سنه بزاده وادر الیه در ظالم و جابه سن تقیل یسن مثل امار یاسر چون امار یاسرین اتا آناسون کفار قریش تبدولار دیدیلر گرک پیغمبره دشنام برسن سویسن الله سویسن تا به سنه آزاد الیه اولاد و سماجت الادیلر دیدیلر که تا آخره کمین دیدی هر ندیلر که سنن اللهم کمدی دیدی لا اله الا الله فقط منم اللهم الله دو که تمام اللهلردن یخانه هی بو شعاره تکرار ادار اصرار الادیلر که آقا گرک حتما گرک سن بدبولق الیم فوش برن ناسزا دیم پیغمبره اگر ناسزا دیمسن دستانه اول برجمه اولا ناسزا دیمدیلر و کفار قریش امار یاسرن آتاسن آناسنی شهادت یتردیلر اما گردیلر امار یاسری کتدولار دیدیلر گرک پیغمبری سویسن پیغمبری سویسن او یعنی تحتن دیدیلر اللهان دیگر ناسزا دیسن بو ناسزا دیدیلر بو بعد از بونه دیم من سورا بونه آزاد الادلاد بو سراسیمه گلده محضرن حضرت محضرنه اظهار ناراحتشلق الاده حضرت بودی که سن طبق وظیفه عمل الانشن بندن سورا اگر گنه ده کفار بایی سنی تبدولار و سنی وادار الادلاد مبشه الادلاد سن اعید گنه ده اشکال یخودی در حالت اکرا تکرار بیسن همون مساله اما اونلار عجله دیدیلر بهشته گتمه دیمده عملر خلافده بودا گرک جنده ساختیه هم دیمده عملر خلافده دیده اونلار استدیلر تیز بهشته گدیلر اما سنین اشین یخچه اشینده بو حکمدن نم استفاده دیدیلر فقه ها دیدیلر که انسان بعضی گرده که دوچار اولده مخمسه ده گرهلده تغییر یادیلر یعنی این اعتقاداتونی زبسلیه و بیر اصلیده کمان که آیه شریفه در مورد امار یاسر به نازل اولده و بیشتر بو یولی که پیغمبر ارائه برمشته تصدیق لده. پس حکم تقییهی حکم سانوی ده. اگر görürsünüz bir silsile zalimlerin elinde giriftar oluruz, itikadınızı diseniz, sizi eziyet edecekler, malınıza, canınıza selime vuracaklar, siz becerebildiniz tabiyyeliyesiz. Bu destur-ı ehemmedi, ne pek destur-ı ehemmedi, belki destur-ı ahlidi, mentihdi. Bir yerdeyi ki henüz kabul edemirler benim sözümü, ben bihut niye gerek öz rahimi orada merdama ilam edeyim? Rivayette var, la rahiyeli men la yutah. O kesin ki harfi mevrudu kabul rahi olmayacaktı, onun için rahi yoktu. Yani gerek rahiyen izhar edemeyem. Ben bir cana deyim ki kursi yokum değil, sözümü kabul edemirler. Nedir durum merdumu emri ve mehruf edeyim ve nehyez münker edeyim? O zaman ben gerek emri ve mehruf ve nehyez münker edeyim ki sözüm mü orada tabiri ki merdum vahva. Merdum benim sözüme bildiği kabul mü bakalım. Pes işgal yokudu, bu bir hükmüdü. Bizim ailemle örgütler ki insan tağiyyeyle rəftar edilir elbette. Var ki tağiyyede. Tağiyye məhsuddur o zamanı hasla. O zamanı hasla barat denemeden. Yani o zamanı ki icbari var. İnsan korkur özünden nispetin canına ya öz etrafıyanın canına emvalına korkur. Becerebilir ne meniye tağiyyeyle. Pes ahimme, eğer deyipler o budur cevabın abin yetiminin bir hatırı hassasiyeti hükumetmiş ve tegiyye iktiza edilmiş ve el'an tüm deyle şerayeti hakimdir bizim camiamızda o budur cevabın adını bir kuru eleniyet mahluk işgal yoku deyip ve o rivayatı ki deyir ki gerek cehniyesiz lazım da hamun cemdiye, hamun nüktiye. Kemahun ki şeyhur-ı amili, sahib-i vesail-i şi'e ve Ali ibn-i İsa-i Erbeli ki yeki ez buzurgan-ı ulema-i İslam'daki sahib-i kitab-ı keşf-ül gümmedi. O da yazır, deyir ki eğer o zaman destur gelipti ki o buzurgan adını getmeye, bu hatırı tağiyyeymiş, el'an tağiyyeyi yoktu, pes hiç işgali yoktu bundan ki o budur cevabın adını bir tur eleni ve bir tur serih insan getire. Bu bir nuştedir ki lazımdır ki değilen. Nuştedir diğer ki mevredi sualdı, o ibaretti bundan. خب مسلمن پیغمبر اشارت برد اخبار متعدد ده وجود حضرته. اما سیزن نه دلیلیز بار که حتما او بزرگوار اولاد فاطمه‌دن ده اولاد امام حسینن ده نه دلیلی بار بلار همسی دلیلیز دیر. Elen gelinler hıtmetse erdeliyim, suali ki mezzehliyim, ulemayı ammeden biri de budur. Ne deliliz var? Hatta hud-i şi'ede de bu sual vardı. Niye gerek Hazret oğladı İmam Hasan'dan olmadı? Niye İmam Hüseyin'in oğladından oldu? Hop sualdı da gerek cevap verirler. Ve hoşbahtana bu suala خود ائمه‌دن ده سوال آلوده. خوشام ابن سالم ده. گلید محضر امام جعفر صادق. سوال ایم که ابن رسول الله آیا امام حسن افضل ده یا امام حسین؟ حضرت جواب برید که امام حسن افضل ده. Dedi, pes eğer İmam Hasan efsel idi, pes niye o İmam-ı Gaib oğladı İmam Hasan'dan olmadı, niye oğladı İmam Hüseyin'den oldu? Bundan ne çacır cevap verir. Hari rivayette, mesela bir rivayeti var ki, bir ayrı məsumlandı, o cür cevap verildi. Təalluq tapdı ki, oğlad-ı İmam Hüseyn'dən ola və oğlad-ı İmam Həsəndən olmaya. Və çün Allahın iradəsindən nasi olur, vallahu la yus'alu amma yəfəl. Biz Allaha təklif müəyyən eləyə bilmərik ki, niyə İmam Hüseyn'in oğladından elədin, amma İmam Həsənin oğladından eləmədin. Bu cevap biraz cevab-ı sərbəstədir. Amma rivayəti digərdə biraz imam məsələni açıbdır. Amma niyə bu iki oğladı imam səndən olmadı? İlləti budur ki, əgər siz tarixə baxsaq, Bənil Həsən, oğladı imam Həsəndən elə bu namla xuruc eləyiblər, bu adla xuruc eləyiblər ki, biz Məhdi axırı zamanıq, gəlmişik mərdumu nicat verək. Siz bilin, indiyə kimin o doğru ki, mən tarixdə saydım, 48 dənə imam zaman gəlibdi və iddia edir, o imam zamanı ki, peyamber deyir, o imam zaman mən. Hətta həmin bu doğranı əxirdə, tarixi müasirdə, əgər yazısda gəlsə, qəbləz inqilab, biri deyil, getdilər, məhcudul həramı təsir elədilər. Onların sərkəndəsi iddia elədi ki, mən Məhdi axırı zamanım ki, Peyğəmbər bişarət veribdi ki, 3 gündə Məhcudul Həramı bağladılar. Tirəndazlıq, biləxərə onların hamısı Məhcudul Həramda öldürdülər. Ha, qədiyyə xatına qalır. Ha, bu əvahirəkinin elə iddiayı məhdəbiyyət mürəttəb olur. Muntaha, zamanhayı qüzəşdədə çün irtibatat kəmidi, hər məntəqədə bir dənə imam zaman tulu elirdi. Və özlərin adını qoydular bundan ki, biz müntəsəb həmin rivayəti ki, Peyğəmbər buyurubdi, biz de məsabə yəni vəzanə həmin rivayatına o təqbir edilir bizinə. Və oğlan-ı İmam Həsən bər əleyhinə hükuməti bənil Abbas bunlar şuruş edirdilər. Qiyam edirdilər bər əleyhinə hükuməti bənil Abbas bu adına qiyam edirdilər. Deyirdilər, biz həmin Məhdiyə axırı zamanıq ki, istirik bəşəriyyəti və cami-i müsəlmanları nicat verək və bu adına bəcərə bilirdilər xəlqi öz ətraflarına yığışdıralar. Pəs nüqtəyi ki, varıdı, biri də budur. Ki görürüz, mərdum sual edirdilər ki, əimmədən niyə oğlad-ı İmam Həsəndən deyir? Bəradır ki, oğlad-ı İmam Həsəndən var edirlər, xuruc edirdilər, binam o budur cevab. Niyə haqq qəbul edirdi? Bəradır ki, bu rivayəti dillərdən və kitablardan eşitmişdilər ki, Peyğəmbər bişarət vermişdi, bir Peyğəmbər axırı zaman və imam-ı ki, axırı zamanda gələcəkdi və tamamı yeryüzünün məmlub veliyə ədlu dağda. İndi bəd az bu müqəddəmə gənə əimmədən sual edirlər, bir cevab sərbəstədir. Amma bir cevab biraz məsələni açır. O cevab ibarətdir ki, gəlir, Huşam ibn Salimdir ki, imamın məhzərinə deyir, əgər vücurdi, İmam Həsən əfzəldi, pəs nə bayət imam-ı zaman və axırı zamanında imamı onun oğladından ola? Həzrət cevabı nəqzi verdi. Dedi, görün, Musa ilə Harun, həm Musa peyğəmbər idi, həm Harun peyğəmbər idi. Amma nübuvvəti Allah nəsli Harunda qoydu, amma Həzrət Musada qoymadı. Buna istilahən nəmə deyərlər? İstilahı ulamada cevabı nəqzi idi. Yenə də sual bağı idi. Xub, nə dəlilə Allah Həzrət-i Musanın sülbündə qərar vermədi, Harunun sülbündə qərar verdi. Nə dəlilə İmam Həsənin sülbündə qərar vermədi, İmam Hüseynin sülbündə qərar verdi. İndi istəyirəm bu müqəddəmə ilə mətalibi yığışdıram və qəhrən iki məsələyi ki, qabili sualdir Həzrətin zindiqanlığında batəkcə bir rivayat-ı məqam roşan olasın. Həzrət bir-bilə cevab verir, deyir ki, çün Həzrət-i Musanın məqamı da yetkin.
حضرت هارون که پیغمبر دی اما جلورم نبوت الله نسل هارون ده قرار بردی اما نسل حضرت موسی ده قرار بردی که حضرت موسی ده مقام بالاتر از حضرت هارون دی اما گنه سؤال یه باقی دلیل نمید او عبارت بندن اینکه روایت دیگر و سوم ده که بو قضیه حل نیجاقی او عبارت بندن الله تعالی بو مقاماتی که اولیای برید بو مقامات بدون دلیل و بدون مقدمه دید عظمت ابا عبدالله در اثر نمده او اعمالی که او بزرگواردان صادر بود شکی یخده که از نظر حجیت یعنی از نظر امامه امام حسن بن امام حسین ولو ائمه نشینده از نظر بویی که بیزه امام معصوم دولار پیغمبر ده سوای لیندن سرا حضرت علی دن تا امام دوازده کمین خاموسی یکسان بیزه حجت دولار یعنی اگر بیدن حکم دن بیر روایتی امام حسن مشتبادن وارد ده و بیر همون حکم دن بیر روایتی امام حادیدن وارد ده بیز اکیسین ده بیر ترازو ده گروه بیر اندازه ده گروه هیچ فرقی یک ده همونسه حجت ده از نظر حجت بودن بیده بو مدیر مسئله ده اما بیر مسئله بوده که گروه آیا الله یعنی بلالله دارای مقامات کلن یا مقامات دویلن مسلمن امام حسین مقامه الله'ın یعنی بالا کرده نیه بالا کرده بخاطر مشکلاتی و امتحاناتی که او بزرگوار مبتلا اولده دوزده امام حسن امام معصوم دی و حجت دی و مقامات بیز için محترم دی اما اون موازعی که آقا ابا عبدالله دن صادر اولوب دی بو زمین اولوب برای بوی که اون اکی امام اونون نسلیمن اولان و بو دلیل خاطر دی او دلیل ده بر روایت دی که اصول کافی ده منتسب ده پیغمبر اکرم یازد که حضرت ایلشمشتی بیردن جبرئیل نازل اولدی حضرت محضرنه بشارت وردی که الله فاطمیه بیردن اولاد و سنه اولاد برجاختی اما سنین امتین اونه شهادته یتیرجاختی حضرت جبرئیله بجور بویرور که سن ذات اقدس الهیه منم سلامومی یتیر اینن اگر اصا بی اولادی که منم امتم اونو شهادت یتیرجاقلار من او اولادی استمدم بعد مجددن جبرئیل پیام یتیرز ذات اقدس الهیدن که اللهم سنه سلام یتیرز بو اولادی الله سنه برجاق و بو شهادت یتیرندن سرا الله اون اکی دنه وسیلی اونون نسلیدن قرار پس مفته دور بردش آلمده هش سخت بو آلمده بدون موقع البته نبویی که امام حسین مجبور ده بو یول انتخابیه اولیای الهی روی از ارادلره و اختیارلره بو یول انتخابیه و چون ایم ازلی الهی ده بلرده الله متعال امام حسین بو یول انتخابیه جهده و فائز olacaktı فوز کرامت شهادت الله تعالی به امتیاز دید بعد گلید به خبر حضرت یتیر صدیقه طاهریه دیر که صدیقه طاهریه گزارش ورید که جبرئیل نازل اولده الان منه بله بر خبری گلید دیر یا رسول الله اگر اولسا من بلا اولادی که سنن امتن اونو شهادت یتیرجاقلار استمدن یازرلار او روایتتا وقتی که حضرت اشارت وردی که اونو کدنه وحسی اونو نسلنندی خانم صدیقه طاهره باشنو سالده اشراقیا یعنی اظهار رضایت ره پس علت بویی که گلبته اونی که امام نسل و بزرگواردن و لقته اشهد انک کنت نورا فی الاسلام السامحه و الارحام المتحره بو نور الله قرده قرار برده بو نور بدون دلیل ده دلیل عبارت ده چون امام حسین الله ولنده شهادت انتخاب لده فوز شهادت قبول لده و جدنین دینینین صحتن بیمه لده شهادتینن الله ده شکور الله ده الله شاکر الله ده الله گلده بودر پاداشه بو شکلنن ورده که نسل امامت گویده او بزرگوارن سلبنده و امام های معصوم او بزرگوارن نسلنن ایجاد اولده و همسنن مهم وجود و مقدس آقا امام زمان که آخر الاوصیا و خاتم الاوصیات او بزرگوارن نسلنن اخو الله وعده برر که وعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها آگاه اولو حتما الله یه روزونی دیرده جاکده بو وعده حتمی الهی حتما گرک بر انسان شایسته و بر انسان برتر اولا بو انسان شایسته گرک زمینه اولا او زمینه سی ده سیز بخانده گرروز که جدنین شهادتی نم فراهم اولوده روایت دیگرده دی که امام بیرور که بلیرز بندنه که الله در مقابل شهادت آقا ابا عبدالله نه پاداشی ورده امام حسینه پاداش اولی بودی که امامته اونون نسلنده قرار ورده پاداش دومه عبارت بندنه که هر کس گده زیر قبه و زیر حرم او بزرگوار الله دعا علیه مخصوصا زیر او قبه ده دعا نه مستجاب قرار دید هر کس گده آقا ابا عبدالله حرم شریفنده ارد دیانه دعا علیه دعاسه مستجاب بلجاب دید üçüncü pâdâşı ki var, torpağı yeme haramdır, kardeşler. Şiye, torpağı yeme haramdır. İlla o torpağı ki müntesebdi ağa Ebu Abdillah'a bir kasb-ı istişfa insan ondan istifade diye. Pes bu azameti ağa Ebu Abdillah şehadetten tapıp Allah şakur Allah'tır. هیچ قبه ای از قبه های زمین الله تضمین نمید بیر نفر گیده ارده دعا الیه و دعاسه مستجاب اولان یزر امام حادید یا امام محمد تقید شخصی اولی امام مفترد و طاعد یه اولی امام دی معصوم دی بیر نفر عجیب نید بیر گل گیت جنن آقا ابا عبدالله حرمنده منه دعا الیه پس عظمت این که امام حسین تاپوکتی در اثر شهادت دی بلار همسه بیربیرینه زنجیروار قفل اولوب بیربیرینه مربوط دی امام زمان گره کمین اولادی من اولا بابا گره امام حسینین اولادی من اولا گره تله بجور اولا غیر بجور اتسیدی اصلا انسان دچار شک و تردید اولوردی هر زمان روی حساب و میزان دی بله گره اولا او بزرگوارن نسلنن بلا شخصیت عظیمی عالم در طلوع الیه که جل عالم در نجات دره آیا بلیرز که او شهادت نقدر جانکاه دی دلخراش دی گلن گده بر مقدار آسوراده بر مطالعه الیا آیا گلن بی دلیل دی بندن این که الله متعال انتخاب الیه دی گلن مناجات داری که آقا ابا عبدالله ایدیر شب آسورا از قرداشونی گندره دیر گیت عمر سعدن لشکرینن قرداش بو گیجانی سن مهلت آرگنن سن بیلیرن که حسین قرآنه آشقدی سن بیلیرن که حسین مناجاته آشقدی بو گیجه مناجات ایدیر یا الله نا نازم یاد ایدیر
آخرین گجه بیزن عمرمزدن دی الله فراموش الامیم اله همون بو مناجاتدن باعث اولوب بندن ای که نتچه نفر لشگریان و عمر سعدیدن دیدیبلر متنبه اولوبلر دیر بیز گدیردیک چناره بو خیمنرده دیانردیک هر خیمنین چنارنه گدیردیک گرردیک مانن دی لانه زنبور کمین صداهای مناجات گلید مناجات اللهم نیایش الیلر اللهم دعا الیلر زیبا دعا لرنر او دعا لرن بیری بوده اللهم متعالی المکان عظیم الجبروت واقعا عجیب دیر ایو اللهی که سن جایگاه رفیده اتوشن ایو اللهی که سنین قدرتین عظیم قدرت دی بعد دیر صادق الوعد قریب ازادوی بعد تو مناجات الیندن سر دیر ابکی الیک مکروبا ادوک محتاجا بار پروردگارا حسینین احتیاج راه دیده گلب سنین کفا ابکی الیک مکروبا من آهرم اما تمام سینم درود قمیدن حسینم هنسی قمد شهادت عباس امیر المومنین شهادت علی اکبر شهادت علی اکبر بلن همسی قمی قصد آنم مبارک قلبنده بیر پردیارا بیر حال من گلبیشم قفان ابکی مکروبا و استهیل و بکر ضعیفا پردیارا سندن طلب امداد ایرم طلب کمکسی ایرم در حالتی که ضعیف بلنشم تمام یار کمکرم همسی شهادت ایرمشی الا لعنت الله Allah hamımıza acı versin. Meriz var. Giriftar var. Beş mertebede zikri şerifeyi emmen yücib ve gazdı tamamı merzayı musulmanlar ve mahsusen onları ki iltiması dua edipler, sipariş edipler hamımızdan iltiması dua var. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب مضطر إذا دعا فيشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعا فيشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعا فيكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعا فيكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من تهل به عبد المكاره ويا من يفضل به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج زلت لقدرتك الشعب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك الغضب ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات والمفضع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا ربي ما قد تشاهدني سبله وعلى النبي ما قد بهدني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مستر لما أوردته ولا صارف لما وجه ولا فاتحة لمن أغلقت ولا مغلقة لمن فتحت ولا ميسرة لمن أسرت ولا ناصرة لمن خذلت اللهم صل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وعلمني حسن النظر فيما شكوت وعذقني حلاوة السنة في موسم وحبني من عندك رحمة وفرجا هنيا واجعلني من عندك مخرجا وهيا ولا تشغلني بالاهتمام انت عهد فروزك واستعمال سنتك وقد زغت لما نزلني يا رب زرع وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وانت القادر لكشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه وفعل بي ذلك وان لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم يا ذا العرش العظيم يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ألهمنا طوعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمني من ابتغاء رضوانك واحلل لنا بفوهة جنانك واكشف عن بصائرنا صحاب الارتياح واكشف عن قلوبنا وخشية المرية والحجاب اللهم احملنا في سفن نجاتك وأوردنا في أوضى حبك وقربك اللهم أذبنا لذيذ مناجاتك اللهم اجعلنا فيك وحملنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك دار فروردگارا عسى وسلامنا قابل بجمع محضر مبارک آقا امام زمانیتی موجبات رضایت و بزرگوار بجمع دن فراهم لن هر ردیارا امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لن هر ردیارا و بزرگوار همه جند را برده بخیر لن پروردگارا هممز دردمند حاجتمند به جمع هر نمه حاجت ور آجلن قریبن برآورده به خیر پروردگارا مرزای مسلمین مخصوصا ملتمسین منظورین شفای آجل عنایت شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور لد علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبری نزد کنف مهرند حفظ لد اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالد الوالدین و لجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.